kosila, nikega molja.
Drhal je vulgarna, Bog je fašist. Današnje branje je najmanj nenavadno in to v toliko variantah, da se že osnovno razmišljanje nehote foclja in jemlje besedo. Toliko bolj, ker imamo precej vrhunski naslov. Kaj lahko po teh dveh stavkih The mob is vulgar, God is a fascist sploh še povemo? V vodni zadregi se bomo izognili s presekanjem tega miselnega vozla, ter se reči lotili lepo počasi in od začetka, fundamentalno birokratsko. Vsak bog se ne nazadnje, v katerikoli kakšnosti že, postaja prek formalnosti. Beremo, osnovno opisno rečeno, pesniški fotoalbum Bertolda Brehta, v izvirniku imenovan Kriegsfibel, kar prevajalec, urednik, opremljevalec in pisec spremne besede John Willett, Angleži v War Primer. S pristno slovensko knjižno tradicijo bi to lahko slovenili kot vojni abecednik, to je učna knjiga ali učbenik, ki uči vojno. Prebrali smo omenjeno angleško varianto, izdano lansko leto pri založbi Verso, slabih 10 let po prvi izdaji v angleškem jeziku. Nemški izvirnik pa je šel leta 1955 na Danskem. Iz teh osnovnih podatkov že buta ven za pričujoč tekst še osnovnejše vprašanje. Zakaj namreč to prebirati in še nekaj ekstra tuhtati ravno zdaj? Lansko leto je lansko, angleščina je sekundarni vir, izvirnik je starejši od 60 let. Preden se lotimo teh prehitrih vprašanj, katerim ponavadi sledijo še hitrejši odgovori, lahko potujitveni moment še bolj potujimo, če podamo osnovno skico, zakaj v pričujoči knjigi oziroma, kot smo rekli, pesniškemu fotoalbumu pravzaprav gre. Prebrali smo rekli, kar drži zgolj na pol. Bravci oziroma nebravci, ki jim največji knjižni užitek pomeni listati v iskanju slikc, bodo z našo knjižico zadelo v polno. Teksta je manj kot v povprečnem stripu. V bistvu gre za izreze fotografij iz časopisov med in okoli druge svetovne vojne. Brecht jih je zbiral ter pod njih pisal kratke štirivrstične rimane pesmi. Epigrame oziroma tako imenovane fotoepigrame. Vsega skupaj jih je 85. Fotka in epigram na stran. Če konkretiziramo, fotografija treh mož, ki sedijo tesno drug ob drugem, očitno v teatru, slikani so z naše desne, malo od pasu navzgor. Od leve proti desni iz globine v bližino. Göring, Hitler, Goebbels. Hitler na sredini ima v roki sendvič. Pod sliko napis The Nazi Big Three. Their ending should be Wagnerian. In pod to časopisno vsebino Brechtova pesem O Swan Song, Never Seek to Question Me, O Pilgrim Squire, O Fiery Magic Trick, Song of the Rhine Gold of on an Empty Belly. That's what I'd call the Bayreuth Republic. Fotografije prikazujejo vsega in svašta. Od omenjenih velemož prek ameriškega vojaka s čikom nad truplom japonskega do fabrik, v katerih delajo vojne avione. Skratka, vsa medvojna sociološka infrastruktura, kot je bila podajana v takratnem tisku, najdostopnejšem množičnem mediju. Brecht pod vsako sliko spiše pesmico. Štiri vrstice v rimanem endekasilabu, v svojem značilnem eliptičnem direktnem slogu, največkrat z bolečo ironijo, včasih malce moralistično poanto ali stvarno pregovorno opasko. Angleški prevod v osvežilnem neskladju z običajno prakso rimanje ohranja. Pač forma epigrama, zgoščen zlitek udarnih fraz. Bistro, duhovito in vešče. Z jasno poanto in v piko. Po tej bolj ali manj precizni skici se lahko vrnemo k tistim izhodiščnim, zakaj zdaj to brati in o tem pisati. Najprej pustimo ob strani par kakor edinih možnih odgovorov, ker lahko, ker je Brecht vedno frišen in fajn za brat, tudi ko ne teoretiziramo o teatru, ker je zanimiv zgodovinski dokument in tako naprej. Potlej takoj zavrnimo dan danes vse preočitno in prepozorno in prebedno levičarsko paničarjenje v kolaboraciji z brezumnim usporejanjem. Vzpon fašizma se nam vrši pred očmi. Situacija je identična tisti v 30-ih, le dobro si poglejmo knjigo, da se bomo iz zgodovine kaj naučili. Tako lahko končno probamo ponuditi globinskejši, morda prav zaradi očitnosti nekoliko zakrit odgovor. Ta je v svojem bistvu predvsem, če ne povsem, formalen. Skoraj tako, da zaradi njega sama vsebina knjige, torej dokumenti nekega časa ter komentirajoče pesmi pod njimi, niti ni pomembna. Način, kako se je Brecht tedaj soočil z realnostjo, kot jo predočajo množični mediji in ali izven slednjih, odkar so v katerikoli obliki že zaobvladali javni diskurs, sploh obstaja kakšna realnost. Lahko danes nazaj preberemo kot verjetno prvo manifestacijo variante, kako se v kontemporarnosti s to realnostjo sooča slehernik. Pojasnimo, kaj točno naj ta abstraktna definicija pomeni. Če tudi sta tedaj film in radio kot masovna medija eksponentno utirala pot v množični vsakdan in to v dobršni meri prav zaradi nacistov, je bil tisk z naskokom še vedno najštevilčnejši resničnostni medij. In z vsem, kar je predočeval, se je polemiziralo, obračunavalo, kontriralo znotraj samega tiska. Brechtovska progresija je v tem, da je tisk odtrgal od njega samega, mimo grede razgalil bistveno nerealnost v njegovi realnosti, ter ga, v tem je fina ironija, neodvisno od znotraj medijskega rompompoma komentiral z arhaično formo pesmi epigrama v tehnično še konzervativnejši formi fotoalbuma. V knjigi, medijsko in tehnološko nazadnjaško, a vsebinsko skoraj da preroško. Ustvaril je novo platformo, s katero in v kateri je podal v reportersko, urednikovano, ideologizirano, narativo neupeto videnje. Kontradiskurs javnega diskurza, tako rekoč naddiskurs. Prav to pa je dan današnji osnovni modus operandi masovnega, družbenega, kakršnega koli že novomedijskega občevanja. Dan današnja občila so v bistvu korporativno patentirani množični albumi, kakršnega je tekom druge svetovne vojne v knjižni obliki koncipiral Bertolt Brecht. Nekorporativno in jasno brez internetne vse dostopnosti in vse prisotnosti, ki svojo potencirano kvantitativno zmožnostjo jasno nista primerljivi z množičnostjo tiskarstva. Izrazni način, priobčen izsek nečesa, ponavadi komentiran, s kakršnim nas vsakodnevno razsvetljujejo milijarde posameznikov, pa je tako rekoč identičen. Vsaka današnja objava je formalno brechtovski fotoepigram, no, da poleg mreženja neskončnih kvantitet najdemo še kako razliko. Tu bi se spet vrnili k vsebini. In ta je v našem primeru poezija. Morda zaradi omenjenega nezaslišanega kvantuma ali nasploh kulture jezikanja oziroma govorice, Ampak ogromni večini kakršnihkoli objav pač umanka prav poetična skrbnost, s katero se je Brecht lotil svojega podozetja. Berite poste, magari pesnikov, še raje ne pesnikov. Kdo je o svojem priobčenju tuhtal več kot 5 minut? Kdo si je za ogled vzel več časa od 5 sekund? Komu medij to dopušča? Zato so avtentične brehtovske izjeme vseh možnih variant toliko dragocenejše. In zato sta nečisto brez navezave na naš naslov kralja Twitterja, Trump in Janša. Abecednika novih platform se je učil Matjaž.
Kosila nekega molja.